Pismo Rimljanom, 8. poglavje. Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Kajti postava duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti. Kar je bilo namreč nemogoče postavi, ker je bila zaradi mesa brez moči, je uresničil Bog s tem, da je poslal svojega sina v podobi grešnega mesa. Da bi premagal greh, je obsodil greh v mesu. Zapovedi postave ne bi se tako izpolnile v nas, ki ne živimo po mesu, ampak po duhu. Kajti tisti, ki so po mesu, mislijo na to, kar je meseno. Tisti pa, ki so po duhu, mislijo na to, kar je duhovno. Toda meseno mišljenje je smrt, duhovno mišljenje pa življenje in mir. Kajti meseno mišljenje je sovraštvo do Boga, ker se ne podreja Božji postavi in se podrejati tudi ne more. Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu. Vi pa niste v mesu, ampak v duhu, če le prebiva v vas Božji duh. In če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov. Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje zaradi pravičnosti. In če prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. Potem takem, bratje, nismo dolžniki mesu, da bi živeli po mesu. Če namreč živite po mesu, boste umrli. Če pa z duhom morite dela telesa, boste živeli. Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi. Se niste prejeli duha suženstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, Oče. Sam duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči. Dediči pri Bogu, so dediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani. Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti. In sicer ne po svoji volji, ampak zaradi njega, ki ga je podvrgal v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju. Upanje, ki ga gledamo, pa ni več upanje. Kdo bo namreč upal to, kar že vidi? Če pa upamo to, česar ne vidimo, pričakujemo to s potrpežljivostjo. Prav tako tudi duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Se niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje duha, saj duh posreduje za svete v skladu z Božjo voljo. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, ne bodo skladni s podobo njegovega sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical. In tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil. Tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog opravičuje. Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še več, ki je bil obujen od mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska? Ali nadloga? preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč, prav kakor je pisano.
Zaradi tebe nas ves dan pobijajo, imajo nas za klavne ovce.
Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Ker ti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.